Systemaattisen teologian ja patristiikan professori, pappismunkki Serafim Seppälä, kirjoitit vuonna 2010 ilmestyneen laajan teoksen siitä, mitä varhaisen kristikunnan merkittävimmät ajattelijat ovat Jumalan synnyttäjästä eli neitsestä Mariasta kirjoittaneet, ja teoksesi nimi on Elämän äiti. Minkälainen kokonaiskuva itsellesi kaikkea jäi Jumalan synnyttäjä ja kirkon suhteesta kirjan kirjoittamisen pohjalta?
Ehkä itseänikin yllätti loppujen lopuksi se, miten yhtenäinen ja tietyllä tavalla portaaton se opetus on, että kun se alkaa sieltä aivan ensimmäisiltä vuosisadoilta ja etenee Byzantin kultaisiin vuosisatoihin ja niin edelleen, niin vaikka keskusteluun tuli uusia asioita, ne tuli hirvittävän hitaasti ja tällaisia murroskohtia oli todella vähän, ja sitten niiden niin sanottujen uusien asioidenkin juuret oli selvästi nähtävissä jo aiemmilla kirkkoisillä, eli aika harmoninen kokonaisuus.
Niin päädyt siinä muun muassa siihen tulokseen, että mariologia, käytät tätä termiä, mitä roomalaiskatoliset ovat lanseeranneet aikanaan, niin mariologia ei ole byzanttilaisen ajan kehitelmä, vaan osa varhaiskristillistä ajattelua. Millä tavalla se näkyy jo siellä varhaiskristillisyydessä?
Niin aika usein tietokirjoista saa lukea, että vuoden 431 kirkolliskokous olisi tässä jonkinlainen murroskausi ja jopa Marian kunnioittamisen alku. Silloinhan virallisesti otettiin käyttöön tämä termi Jumalan synnyttäjä, mutta itse asiassa se oli jo 300-luvulla ja 200-luvun lopulla aika laajasti käytössä. Ja myös tällaiset Herran äidin kunnioittamisen muodot oli 300-luvulla eri puolilla kristikuntaa hyvin niin kuin pitkälle kehittyneet ja ihan eri puolilla kristikuntaa, eli siellä itäisin kirjoittaja Efraim Syyrialainen ja sitten lännessä Ambrosius Milanolainen hämmästyttävän samanhenkisesti kirjoittivat ja varmasti eivät tienneet toisistaan mitään.
Miltä ajalta sitten löytyvät ensimmäiset sellaiset selkeät ikään kuin ylistyslauselmat Marian suhteen tai tämmöiset rukoukselliset tekstit?
On eräs tällainen papyrusteksti-katkelma olemassa, jonka ajoituksesta hiukan kiistellään, että se vaikuttaa jopa 200-luvun tekstiltä, ja se on itse asiassa teksti, joka tunnetaan kirkon myöhemmistä jumalanpalvelusteksteistä lähes samassa muodossa, tämmöinen niin sanottu subtuum papyrus, ja sen ajoitus tosiaan on vähän auki, mutta että se on sitä varhaisinta perinnettä ja todella sinne ihan 300-luvun alun Egyptiin tai jopa sitä varhaisemmaksi se ajoittuu. Mutta tässähän on se, että sieltä ihan parilta ensimmäiseltä vuosisadalta on suhteellisesti tekstejä säilynyt huomattavasti vähemmän, kun se oli marttyyrikirkon aikaa ja ylipäätänsä tällaisia rukouksellisia asioita ei kirjoitettu ylös niin suuressa määrin kuin myöhemmin, että siihen ihan alkukirkon ylistyksen kieleen ei oikeastaan päästä käsiksi.
Mariologia käsitetään joskus tällaisena erillisenä alueena ja jotenkin eristetään kirkon muusta elämästä. Itse kiinnität kirjassasi huomiota kuitenkin siihen, että suhtautuminen Mariaan on patristisissa teksteissä äärimmäisen kristuskeskeistä ja kristuslähtöistä. Miten se näkyy?
Se näkyy siinä, että oikeastaan tämä koko keskustelu, mikä Herran äidin merkityksestä käydään, niin se käydään osana keskustelua Kristuksesta. Eli ihan kristinuskon ydin asioista on kysymys, minkä takia Kristus tuli maailmaan, minkä takia hän eli, minkä takia hän kuoli, ylösnousi. Kristillisen uskon perusteet, kuka Kristus loppujen lopuksi on, mitä kaikkea hän on ja millä tavalla. Eli kävi hyvin nopeasti ilmi, että tähän kysymykseen ei voi vastata, ellei siinä huomioida hyvin tarkkaan sitä, mikä oli Marian rooli Kristuksen maailmaan tulemisessa. Ja alkukirkossa se painotus tässä keskustelussa hyvin nopeasti kohdistui siihen, että Maria ei ole vain tämmöinen kanava, jonka läpi Kristus, Jumalan poika, tulee taivaasta maailmaan, vaan kaikki se aine, kaikki se ihmisyys, mikä Kristuksessa on, koko se hänen maallinen, inhimillinen puolensa, se on peräisin Mariasta, niin kuin nykyään sanottaisiin Marian geenejä. Ja siinä mielessä Kristus on tietyllä tavalla Mariaa, ihan noin konkreettisemmassa mielessä juuri tämä Kristuksen ihmisyys ja koko kaikki siitä käyty keskustelu liittyy aivan suoranaisesti Mariaan ja siihen, mikä oli hänen roolinsa Kristuselämän antajana, ja siitä juuri tämän kirjan nimi Elämän äiti.
Siihen aikaan, kun tämä Theotokos, Jumalan synnyttäjä-termikin on ollut keskiössä ja kiistojenkin kohteena, niin nimenomaan Kristukseen liittyen isät kävivät hyvin tarkkaa opillista määrittelyä siitä, että mitä voidaan Kristuksesta sanoa ja mitä ei, ja myöskin Mariasta. Toisaalta sitten nykyään kuulee ja on kuultu jo protestanttisten kirkkojen syntyjen alusta asti syytöksiä, tai ehkä sitten myöhemmillä vuosisadoilla enemmänkin, että Maria kunnioittamisessa olisi jostakin antiikin pakanajumalattaren tyyppisestä asiasta kysymys, siis että antiikin joku pakanajumalattar olisi korvattu taivaallisella valtiattar-hahmolla Mariassa. Miten tämmöiseen kritiikkiin vastaat tutkimustesi pohjalta?
No se on varmaan luonnollista, että asia näyttää tältä, jos itse on sellaisesta kulttuurista, ja jossa neitsyt Marialla ei ole minkäänlaista roolia ja tällaisen naishahmon kunnioittaminen on vierasta, niin silloin tämä ajatus syntyy hyvin luontevasti. Mutta totuus on se, että jos nämä kirkkoisien tekstit kahlataan lävitse, niin ei siellä ole mitään sellaista, joka suoranaisesti ilmentäisi tämänkaltaista kehitystä. Päinvastoin kirkko ei ole koskaan ollut niin varuillaan ulkonaisia vaikutteita vastaan ajatteluunsa kuin ne kriittiset vuosisadat 300-400 luku, jolloin kristillisestä opista keskusteltiin niin kuin äärimmäisellä pyrkimyksellä pedanttisuuteen ja opin puhtauden varjelemiseen. Ja se ilmapiiri oli sellainen, että paljon pienemmissäkään asioissa ei suvaittu tällaisia niin sanottuja pakanallisia vaikutteita. Eli kyllä tämä kristillisen opin ja ajattelun kehitys oli hyvin omaehtoista ja liittyy kirkon elämään, kokemukseen, Jumalan palveluselämään, yhteiseen rukoukseen ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti on toinen asia se, että kansan parissa oltiin totuttu kunnioittamaan erilaisia jumalatarhahmoja ja tällainen tarve oli olemassa. Ja on aivan selvää, että Jumalan synnyttäjä, neitsyt Maria ja niin kuin kaikki muutkin kirkon pyhät ihmiset ja heidän kunnioittamisensa tuli sitten ikään kuin täyttämään sitä roolia, mikä ikään kuin kansan ja ihmisten parissa oli. Tarvittiin tämmöisiä ikään kuin alempia hahmoja, joiden puoleen ehkä on helpompi kääntyä jossain pikkuasiassa ja heidän esirukouksiaan pyytäen. Mutta tämä on tietysti sellainen puoli, johon on vaikea päästä käsiksi, koska ei tällaisesta niin kuin kansan asenteiden, sitä ei voi mitata oikein, ei ole sellaista kirjallisuutta olemassa. Toisaalta ei kannata myöskään luoda sellaista ristiriitaa, että nämä kirkon johtajat norsunluu tornissaan kehittävät oppilauselmia ja sitten kansa uskoo ja kumartaa, ketä kumartaa. Eli kyllähän tämä kirkkoisien ajattelu koko ajan oli suhteessa siihen yhteiseen Jumalan palveluskokemukseen ja tietyllä tavalla se Kristus, joka yhteisissä Jumalan palveluksissa tunnettiin, niin tämä kokemus siitä, millainen Kristus on, millä tavalla häntä rukoillaan, kun ollaan Kristuksen edessä, niin miten siinä ollaan ja kenen edessä ollaan. Tämä tällainen tietty kollektiivinen kokemus on oikeastaan se, mistä kaikki tämä dogmaattinen ajattelu nousee. Eli kun meillä on kokemus siitä, että kun me ollaan Kristuksen edessä, niin silloin ei olla minkään luodun ihmisen edessä, vaan ollaan jumalallisen persoonan edessä. Tämä oli vahva yhteinen kokemus eri puolilla kristikuntaa, ja sen kokemuksen ilmaisuun sitten nämä opit ja dogmit syntyivät.
Ikoneja vastaan nousi aikanaan ikonoklastinen harhaoppi, ja osittain siitäkin syystä, että ikonien kunnoittamisessa oltiin paikoin menty liian pitkälle, ja oli myöskin olemassa vaara siitä, että niistä oli tulossa tämmöisiä epäjumalan palvonnan kappaleita. Mitenkä Marian suhteen, löytyykö isiltä kritiikkiä aikansa Marian hurskautta kohtaan, oltiinko jossain menty liiallisuuksiin sen suhteen?
Ei hirveästi. Jossain 400-luvulla mainitaan joidenkin keskustelujen yhteydessä tapauksia, jossa neitsyt Mariaa pidetään jumalattarena. On vähän vaikea sanoa, mitä siellä takana loppujen lopuksi on. Onko kysymys vain tämmöisestä poleemisesta keskustelusta ja liioittelemisesta. Mutta kaiken kaikkiaan ehkä on mielenkiintoista se, että kun on hyvin erilaisia kirkkoisia, joiden asenne ja tyyli ja tämmöinen teologian tekemisen tapa on aika erilainen. Jotkut ikään kuin on tämmöisiä puritanistisempia, toiset taas jotenkin henkistyneempiä ja filosofisempia ja esteettisesti ehkä herkempiä. Mutta että kaiken kaikkiaan tässä Neitsyt Marian kunnioittamisessa ja Jumalan synnyttäjän roolissa oltiin varsin yksimielisiä loppujen lopuksi. Ehkä siellä Antiokian Pohjois-Syyrian alueella oltiin ehkä varovaisempia, mutta että varsin kunnioittavasti tietysti sielläkin Jumalan äitiin suhtauduttiin.
Yksi tässä Elämän äitikirjassasi tämmöisistä keskeisistä siirtymäkohdista Marian hurskauteen liittyessä tai mariologiassa on se, kun Jumalan synnyttäjästä siirrytään puhumaan taivaallisesta valtiattaresta, tai sen rinnalle tulee tämä käsite taivaallisesta valtiattaresta. Kaikki kristityt, kuitenkin protestantitkin, varmasti pystyvät Mariaa Jumalan synnyttäjäksi kutsumaan, koska uskovat Kristuksen olleen Jumala jo Marian kohdussa ja ennen sitä. Miten ja missä vaiheessa tämä käsitys taivaallisesta valtiattaresta sitten tulee mukaan kirkon Maria-kuvaan ja mitä sillä oikein käytännössä tarkoitetaan?
Se tulee pikkuhiljaa tietysti, eikä vain Marian kohdalla, vaan ikään kuin laajemmalla rintamalla siinä, kun aletaan ymmärtää, että pyhillä ihmisillä kuoleman jälkeen on ikään kuin paikka ja tehtävä tuon puoleisessa. Eli jos ajatellaan vaikka sitä, että Kristus lupaa apostoleilleen paikan olla hallitsemassa Israelin 12 sukukuntaa, niin tämä sitten toteutuu hengellisesti tuon puoleisessa, missä apostolit ja sitten myöhemmin muut kirkon pyhät on tämmöisessä jonkinlaisessa korkeammassa asemassa tuon puoleisessa, ja sitten Neitsyt Maria Kristuksen synnyttäjänä, Kristus elämän antajana on sitten ikään kuin itsestään selvästi ykköspaikalla tuon puoleisessa. Mutta että on kysymys niin kuin isommasta kokonaisuudesta, mikä ylipäätänsä on ihmiselämän tarkoitus ja kristittyjen funktio kuoleman jälkeen. Mutta että sitten sellainen ainoa todella semmoinen isompi murros tässä ajattelussa ehkä liittyy siihen, mikä oli opetus ja käsitys Neitsyt Marian taivaaseen siirtymisestä, millä tavalla ja missä olomuodossa hän siirtyi, koska Raamattu ei tästä puhu mitään eikä kirkon varhaisimmassa traditiossa ole hänen kuolemastaan säilynyt tietoa. Nämä tulee keskusteluun suhteellisen myöhään siinä 500-luvun tienoilla. Ne yhtäkkiä leviää ympäri kristikuntaa nämä kertomukset ja näyttää siltä, että ne on Jerusalemista lähtöisin ja se mahdollistaa myös sen nopean leviämisen, koska Jerusalem oli ainoa paikka, jossa käytiin kaikkialta kristikunnasta ja sen takia vaikutteet sieltä levisivät nopeasti. Ja tässä oli tietynlainen tyhjiö tietysti, koska tunnettiin Jumalan synnyttäjän merkitys tämmöisenä taivaallisena toimijana, mutta ei ollut olemassa tietoa siitä, millä tavalla hän taivaaseen siirtyy, ja siinä on tietynlainen tyhjiö, jota täyttämään sitten kirjoitettiin 500-600-luvun aikana aika iso joukko tarinoita, ja sitten kirkkoisät myös alkoi luoda opetusta tästä aiheesta, ja siinäkin se opetus perustuu Kristukseen, eli luodaan sellaista paralleelia siitä, miten Kristus maailmaan tullessaan oli avuton ja oli äitinsä käsivarsilla ja niin edelleen. Ja sitten Neitsyt Maria kuolemansa jälkeen on taas vastaavassa tilanteessa ikään kuin sieluna, joka syntyy taivaalliseen elämään ja olisi suhteessa siihen hyvin avuton, ellei Kristus ottaisi häntä vastaan ja ikään kuin aseta häntä taivaalliselle paikalleen. Ja tällä tavalla tässä on tällainen paralleelisuus, että mitä kaikkea Maria antoi Kristukselle tämänpuoleisessa, eli koko elämän ja olemassaolon ja ruumiin, niin samalla tavalla Kristus tuonpuoleisessa ottaa vastaan äitinsä, ja tällainen vastaava prosessi sitten ikään kuin hengellisenä peilikuvana. Ja tämä oli se tapa, jolla Bysantin isät tekivät teologiaa, eli tämmöisiä prosesseja, jotka heijastelee toisiaan, niin tällä tavalla rakennettiin. Eli jos tiedettiin Kristuksen maailmaan tulemisesta jotakin, niin siitä voitiin päätellä sitten Kristuksen äidin maailmaan jättämisestä jotakin.
Tähän taivaallinen valtiatar-käsitykseen vielä, niin joskus kuulee kysymyksen, että onko Maria sitten jonkinlainen taivaallinen välittäjä, eli tarvitaanko Kristuksen lisäksi joku toinen välittäjä ihmisten ja Jumalan välille. Miten avaisit tätä?
Tietyllä tavalla niin kuin voisi kylmän loogisesti ajatella, että ei tarvita, mutta itse asiassa koko tämä kysymys on vaan niin kuin yksi versio semmoisesta laajemmasta ajattelutavasta, että mitä ylipäätänsä tarvitaan. Tarvitaanko kirkkoa? No ei tarvita, on vain Jumala ja ihminen, siis näin voisi ajatella. Tarvitaanko rukousta? Tarvitaanko kuvia? Tarvitaanko kauneutta? Tarvitaanko Raamattua? Kaikkeenhan voi vastata, että ei tarvita, riittää kun on vain Jumala. Ja ikään kuin jos tälle tielle lähtee, se on täysin loputon suo, ja loppujen lopuksi se huipentuu siihen kysymykseen, että tarvitaanko maailmaa, ihmiskuntaa, luomakuntaa. Nyt vain on niin, että näköjään Jumala on halunnut olemassaolon antaa olevaisille lahjaksi, ja siihen liittyy moninaisuus, siihen liittyy kauneus, ja siihen liittyy sitten enkelien tehtävät, ihmisten tehtävät. Kaikesta voidaan kysyä, että tarvitaanko tätä, tarvitaanko tuossa pihalla tuota puuta. No ilmankin pärjättäisiin, mutta piha on kauniimpi kuin se puu on siinä. Ja tällä tavalla tämä asian kokonaisuus toimii. Eli kun suuria linjoja katsotaan tällaiseksi, Jumala on maailman ja taivaan ja niiden välisen suhteen halunnut.
No entä sitten nämä esirukoukset, mitä Marialta pyydetään, tai kuten sanotaan, että rukoillaan Mariaa, niin millä tavalla ne eroavat niistä rukouksista, mitä Jumalalle kannetaan?
Ne eroaa ennen kaikkea asenteeltaan. Eli mä en näe, että on olemassa sellaisia sanoja tai ilmaisuja, joiden niin kuin, ikään kuin käyttäminen pilaisi rukouksen. Kummassakaan tapauksessa, puhuttiinpa Jumalalle, Kristukselle tai Marialle tai muille pyhille. Tavallaan se ratkaisu ei löydy sanojen tasolta, koska jos ihminen on Kristuksen kirkkauden edessä tai hänen äitinsä kirkkauden edessä, niin siinä on joka tapauksessa ikään kuin otettava hattu pois ja kengät pois jalasta, ollaan ikään kuin niin pyhällä maalla. Mutta että se, missä se eron ydin on, on se, että tiedostetaan, kenen edessä ollaan. Ollaanko luomattoman maailman, mitä Jumala edustaa, vai luodun todellisuuden edessä. Sekä Kristus että Maria tietysti edustaa tässä suhteessa tietynlaista rajatapausta, koska Kristus on luomatonta jumaluutta, mutta ruumiinsa puolesta hän on tätä meidän luotua todellisuuttamme. Ja Mariakin on, vaikka on tavallinen ihminen lähtökohtaisesti, niin sitten kuitenkin osallinen tähän jumalalliseen olemiseen aivan erityisellä tavalla. Koska jos ajatellaan vaikka sitä, että Kristus on pyhän kolminaisuuden osa ja jumaluuden persona, neitsyt Maria on ainoa ihminen maailman historiassa, joka on ikään kuin kontribuoinut jotakin tähän jumaluuteen, eli antanut ruumiillisen, inhimillisen hahmon jumaluuden persoonalle. Ja se on jotain niin ainutlaatuista, että se juuri nostaa hänet kaikkien muiden pyhien ja myös enkelien yläpuolelle.